Kakati mutunulire ekifaananyi ekyabiri mu bina. Oluvannyuma lw'emyaka mingi nga gimaze okuyita, Yesu Kristo Omwana wa Katonda n'ajja mu nsi muno. Mu yatwala basatu ku bayigirizwa bwe, Peetero, Yakobo ne Yokaana, agenda ku lusozi okusaba. Peetero ne Yakobo baakoowa ne beebaka. Bwe baamala okugolokoka ne balaba abasajja babiri nga bayimiridde ne Yesu. Omu ku bo yali Musa, omu ku bo nga ye Eriya. Baali boogera ku kuzuukira kwa Yesu Kristo n'okufa kwe. Peetero n'agamba Yesu nti, "Kirungi ffe okubeera wano. Tuzimbewo eweema emu yiyo, emu ya Eriya, emu ya Musa." Awo ekire ne kijja ne kibabuutikira. Eboozi ne liva mu kire omwo ne kigamba nti, "Ye mwana wange gwe njagala, mumuwulirizenga." Oluvannyuma ne balaba Yesu yekka. Mikwano gyange, Katonda n'abantu bano abakulu abanabbi Abaisirayiri bonna baayogeranga ku Kristo. Yafiira ku musaalaba nga saddaaka olw'ebibi byaffe. Yazuukira mu bafu okutuwa obulamu. Nsuubira olina obulamu buno obutaggwaawo. Kubanga tonaafuna, olwaki toyimirira kati ne tusaba? Yatula nti oli mwonoonyi. Bayibuli etutegeeza nti ffenna twayonoona. Twetaaga okusaba Yesu okutusonyiwa ebibi byaffe. Twetaaga ajje mu bulamu bwaffe. Twetaaga tumusabe atuwe obulamu buno obupya obuli mu Kristo.